Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 15 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë, udhëheqja e Kosovës ka bërë përparim të jashtëzakonshëm, pa Philip Gordon, zyrtar i lartë në Departamentin Amerikan të Shtetit. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti as sot nuk është paraqitur në seancën gjyqësore kundër tij në gjykatën komunale në Prishtinë. Seanca është shtyrë për nesër. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka dorëzuar sot Komisionit Evropian përgjigjet në pyetësorin për marrëdhëniet tregtare me Bashkimin Evropian. Presidenti Kroacisë Ivo Josipović ka nderuar sot viktimat bosnjake dhe kroate të luftës në Bosnjë. Presidenti përmbysur Kurmanbek Bakijev nga Kirgizia u largua në Kazakistan. Në Afganistan u vran 4 ushtar gjerman. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Washington, 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë, udhëheqja e Kosovës ka bërë përparim të jashtëzakonshëm. 2009 ishte një vit i rritjes dhe konsolidimit të institucioneve të Kosovës që u shënua me krimin e gjykatës kushtetuese dhe me suksesin e mbajtjes së zgjedhjeve të para demokratike të organizuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës. Deklarata e ndihmës sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën dhe Euroazin, Philip Gordon, u bë gjatë një seance dëgjimore në nën Komitetin e Çështjeve Evropiane të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Gordon në fjalën e tij theksoi faktin se Bashkimi Evropian është një partner kyç i Shteteve të Bashkuara në përparimin e arritur në Kosovë. 65 shtete e kanë njohur Kosovën dhe pavarësia është e pakthyeshme, tha diplomati i lartë amerikan. Ai shtoi se po punohet ngushtë me institucionet e Kosovës në fushën e decentralizimit. Një proces privatizimi i hapur është i nevojshëm për të rritur besimin e popullsisë, por dhe të investitorëve, tha para nën Komitetit të Senatit diplomati Gordon. Beograd, Serbia pret nga Këshilli i Evropës të mbetet asnjënës ndaj statusit të Kosovës dhe të vazhdojë rolin mbrojtës ndaj qendrave historike dhe kulturore serbe në Kosovë. Deklarata e presidentit serb Boris Tadić u bë gjatë takimit me sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Evropës, Torbjörn Jagland. Sërish Beograd, përmirësimi raporteve mes Prishtinës dhe Beogradit është i nevojshëm për të parë ndryshime pozitive në luginën e Preshevës, deklaroi Riza Halimi, kryetari i Partisë për Veprim Demokratik dhe antar i Parlamentit të Serbisë. Gjatë një konference kushtuar luginës së Preshevës, Halimi theksoi se getoizimi i rajonit ndikon negativisht në zhvillimin ekonomik. Ndërkaj Shaib Kamberi, kryetari i komunës së Bujanovcit, tha se duhet gjetur zgjidhje për shkollimin e lartë në gjuhën shqipe. Milan Markovic, ministri i qeverisjes lokale serbe, pranoi ekzistencën e tensioneve në rajon. Ndërkaq ambasadori britanik në Beograd, pjesëmarrës në konferencë, kërkoi rritjen e investimeve në luginën e Preshevës duke pasur parasysh të shkuarën e afërt. Sydney, presidenti amerikan Barack Obama tha se bota nuk mund ta presë Kinën që të angazhohet për të luftuar ngrohjen globale. Gjatë një interviste për televizionin australian, Obama theksoi se tendenca e Pekinit për momentin është që të lërë vendet e zhvilluara të merren me këtë problem. Ai theksoi se e kemi bërë të qartë se nuk mund ta lejojmë Kinën që të presë. Barack Obama do të zhvillojë një turne në Azi muajin e ardhshëm. Berlin, 4 ushtarë gjerman që shërbejnë brenda misionit të NATO-s në Afganistan janë vrarë në veri të vendit. Mediat gjermane njoftojnë se nga luftimet në provincën e Kunduzit u plegosën edhe disa ushtarë të tjerë. Patrulla e trupave gjermane u vunë në zjarrin e militantëve. Bishkek, presidenti i rrëzuar i Kirgizisë, Kurmanbek Bakijev, ka dhënë dorëheqje njoftuar mbulimet qeveritare. Bakijev është larguar nga Kirgizia dhe aktualisht gjendet në Kazakistan. Largimi i Bakijevit u bë pas bashkëpunimit mes presidentëve të Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë. Bakijev u largua ditë më parë nga kryeqyteti Kirgiz pas protestave të opozitës që sollën krimin e një qeverie të përkohshme. Nga protestat në Kirgizi rreth 100 veta humbën jetën pas ndërhyrjes së forcave të sigurisë. Pekin, vazhdon të rritet bilanci viktimave nga tërmeti në Kinën veri perëndimore. Agjencia zyrtare Xinhua tash raporton se 617 njerëz kanë vdekur në tërmetin që të mërkurën goditi një rajon të largët në afërsitë të Tibetit. Londër, trafiku ajror në pjesën më të madhe të Evropës veriore dhe perëndimore është ndërprerë sot nga shpërthimi vulkanik në Islandë. Zyrtarët thanë se rrjetet e pluhurit nga vulkani e kanë penguar trafikun ajror në Britani, Suedi, Norvegji, Finland, Hollandë dhe Belgjik. Shpërthimi vulkanik filloi të mërkurën në një akullnaj në Islandë. Vjen, çokolata e zezë të ardhmen mund të këshillohet nga mjekët për pacientët që vuajnë nga ceroza. Sipas një studimi të publikuar sot në Vjen në takimin e Shoqatës Evropiane të Studuesve të Milçisë, antioksidantët e quajtur flavinol që gjenden në çokolatën e zezë janë arsye e ndikimit pozitiv të çokolatës. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që tham edhe në hapjet e emisionit, në gjukatën komunale në Prishtinë edhe sot nuk është mbajtur seanca kundër liderit të vetëvendosjes, Albin Kurti, pasi ai nuk është paraqitur në gjukatë. Seanca është shtyrë për nesër, ndërsa autoritetet kanë dhënë urdhër për arrestimin e Albin Kurtit. Pos kësaj, policia Kosovës ka bastisur sot rrethorës së 10 selinë lëvizjes vetëvendosje në kërkim të liderit të saj. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Procesi gjyqësor kundër liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është shtyrë për nesër, me që Kurti as në seancën e sotme nuk është paraqitur në sallën e gjykatës komunale në Prishtinë. Seanca e sotme ishte gjashta me radhë në përpjekje për të nisur shqyrtimin e akuzave ndaj Kurtit për pjesëmarrjen në turm që ka kryer vepra penale, pjesëmarrjen në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare, depërtirje për rezistencë në lidhje me ngjarjet e Shkurtit të 2007-s, në të cilën u vran dy protestues. Aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Glau Konjufsa, pas përfundimit të seancës së sotme gjyqësore, ka ripërsëritur se procesi ndaj Kurtit është një proces i motivuar politikisht.
Edhe në seancën e 6 me radhë, Euleksi dështoi në sigurimin e bashkëpunëtorit për vazhdimin e procesit gjyqësor, por me prapavi politike kundër Albin Kurtit, sepse si duket edhe avokati i tretë me radhë prej kur Euleksi ka marrë rastin, Avni Gjakova dhe Dorheqje.
Lidhur me arrestimin e Kurtit, Konjusa thot se ai nuk është fshehur dhe as nuk do të fshihet pasi që tërkohën është në Kosovë.
Jo, ai nuk po mshefet, ai po vazhdon aktivitetet e tij. Në dy seancat e kaluara kur janë mbajtur, ju keni pas rastin të bëni intervista me të në zyrën e lëvizjes vetëvendosje. Sot ai është në Viti, në komunën e Vitis. Pas dite tash do të shkojë edhe në Gjilan.
Zëzënësja e Euleksit, Kristina Herodes, thot se gjykatësi përgjegjës për këtë rast ka lëshuar një vendim të ri për arrestimin e Kurtit dhe sjelljen e tij para gjykatës. Ajo theksoi se policia e Kosovës do të jetë përgjegjëse për të arrestuar Kurtin dhe jo ajo e Euleksit. Mirpo ajo nuk përjashtoi mundësinë që edhe policia e Euleksit në rast të kërkesës të ndihmojë policinë kosovare në procesin e kërkimeve të Albin Kurtit. Ndërka gjyqtari ndërkombëtar gjatë seancës ka refuzuar kërkesën e avokatit mbrojtës të Kurtit Avni Gjakova që të ndrohet trupi gjykues. Pas refuzimit të kërkesës Gjakova ka dhënë dorëheqje, duke thënë se nuk ka vend për në këtë proces gjyqësor. Ndërkohë kryesuesi i panelit të gjykatësve pas dorëheqjes së avokatit mbrojtës të Kurtit, zoti Avni Gjakova, ka vendosur që Musa Dragusha të mbrojë zotin Kurti tashi tutje. Por zoti Dragusha, i cili është edhe kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës, pa deklaruar se pozita që ai mban e bën të pamundur mbrojtjen e Kurtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryeministri Hashim Thaçi ka dorëzuar sot Komisionit Evropian përgjigjet në pyetësorin për marrëdhëniet e tregtare me BE-n. Me këtë rast Thaçi tha se shpreson që shumë shpejt Kosova do ta marrë edhe urdhërrëfyesin për vizat. Gjatë takimit me përfaqësuesin e Komisionit Evropian Renzo Davidi, kryeministri Thaçi potencoi si sfidë kryesore drejt integrimit të BE-s, reformimin e sistemit të drejtësisë dhe luftimin e dukurive negative e sidomos korrupsionit. Zoti Davidi ka theksuar se lufta kundër korrupsionit është një proces. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Thellimi i reformave në drejtësi dhe lufta kundër dukurive negative si korrupsioni, krimi organizuar dhe keq menaxhimi do të mbeten prioritetet e Kosovës në rrugën e saj drejt integrimit evropian, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i bëri pas takimit me shefin e zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, Renzo Davidi, të cilët ai i dorëzoi përgjigjet në pyetësorin për marrëdhënie tregtare me Bashkimin Evropian. Përfshirja e Kosovës në marrëdhënie tregtare me BE-n, sipas Hashim Thaçit, paraqet njërin nga hapat në vijim që e shpjen Kosovë ka familje evropiane. Kryeministri Kosovës u shpreh të jetë optimist se tash do të pasojë edhe udhërrëfyesi i Bashkimit Evropian për procesin e liberalizimit të vizave.
Në të ardhmen afërt, Kosova pret edhe udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave, Kosova është gati të hyjë kësaj pune dhe për të përmbyllur gjithashtu me sukses të plot, i cili udhërefyz do të shërbej lëvizjes e lirë të qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Komisioni Evropian çdo vit publikon dhe raporte vlerësimi për të arriturat në Kosovë. Zyrtari Evropian Renzo Davidi tha se përmbajtja e këtij raporti do të dihet në vjesht, ndërsa mediat kanë paralajmëruar se do të jetë pikërisht luftimi i pamjaftueshëm i korrupsionit si një njollë zeze raporti të këtij viti. Davidi tha se luftimi kundër dukurive negative duhet të kuptohet në Kosovë si një proces dhe jo si një akt i largimit të një apo disa personave nga puna.
The fight against corruption is very much a process. It's not something where
lufta kundër korrupsionit është një proces, nuk është diçka që mund të keni rezultate me ndryshimin e pozitave të një apo të dy njerëzve. Ky është një proces që kërkon të bëni ndryshime të thella, ka thënë Renzo Davidi. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se të gjithë ata që kanë shkel ligjin nuk do të kenë vend në institucione, ndërsa ka përmendur shkarkimet e fundit të drejtuesve të agjencive të shumta shtetërore. Thaçi tha se nuk mund të përzihet edhe në komponentin e drejtësisë, por që kjo luftë kundër dukurive negative të ketë sukses, Thaçi tha se Kosovës i duhen reforma të thella pikërisht në sistemin e drejtësisë.
Pa reforma në drejtësi nuk ka luftë të suksesshme të korrupsionit. Do të vazhdojmë me çeverisjen reformatore, por nuk mjafton që të kemi sukses në luftë kundër korrupsionit nëse kemi vetëm betejë politike të cilën jam duke zhvilluar dhe udhëhequr pa sistem të drejtësisë të mirëfill dhe të reformuar. Por nga unë, mos prisni askush që të ndërhyjë politikisht në sistemin e drejtësisë, as të ndikoj.
Ndryshe, Komisioni Evropian aktualisht është edhe duke verifikuar sigurinë e lëshimit të dokumenteve personale, sidomos të pasaportave nga institucionet e Kosovës dhe zbatimin e marrëveshjeve tjera me Bashkimin Evropian si kritere të domosdoshme para se të mund të shtrohet çështje udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Diplomatë ndërkombëtar në Prishtinë vazhdojnë të kërkojnë veprime konkrete në luftën kundër korrupsionit nga institucionet e Kosovës. Misioni EULEX, përveç që korrupsionit në nivele të larta, e vlerëson në shqetësuese edhe shkallën e korrupsionit në nivele lokal, por thekson se me këtë çështje duhet të merren në gjykatat komunale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Autoritetet ndërkombëtare në Kosovë duket se janë në pritje të hapave të ardhshëm, të cilat do të ndërmerren nga udhëheqësit e institucioneve vendore në lidhje me luftimin e korrupsionit në Kosovë. Edhe pse përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë hezituar të ndërlidhin procesin e reformatizimit të ekzekutivit të vendit me luftën kundër korrupsionit, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë Andrew Sparks shprehu bindjen se në kuadër të këtij procesi, me suspendimin e disa njerëzve nga agjencitë të caktuara, janë bërë disa përmirësime. Megjithatë, ambasadori Sparks tha se diplomatët ndërkombëtar duan të shohin më shumë ndryshime se do ta forconin luftën kundër korrupsionit.
It's work in progress. The Prime Minister knows I'm looking for more. We are looking for more.
Është një përparim i vazhdueshëm, por un pres më shumë, ne presim më shumë, por ne jemi duke lëvizur në drejtim të duhur, tha Sparks. Deklaratat e zyrtarëve ndërkombëtar në lidhje me nevojën për intensifikimin e punës së institucioneve përgjegjëse kosovare në luftën kundër korrupsionit sa vijnë shtohen. Kështu ditë më parë përfaqësuesi civil ndërkombëtar, një herazi përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith, tha se qeveria e Kosovës duhet t'i kthejë fjalët në vepra sa i përket luftës kundër korrupsionit në nivele të larta. Në kuadër të përpjekjeve për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ekzekutivi i Kosovës në fund të muajit shkurt kishte formuar një task force speciale në përbërje të së cilës janë 5 prokuror kosovar dhe 3 të EULEX-it. Drejtori për hulumtime në Institutin Kipred, Krenar Gashi, thotë se Kosovës nuk i duhet një task force e tillë, por se i duhet reformimi i gjyqësorit dhe i prokurorisë. Gashi i quan të pasuksesshme veprimet e deritanishme të ekzekutivit kosovar në luftën kundër korrupsionit.
Unë mendoj se nuk ka pas sukses në luftën kundër korrupsionit. Qeveria e Kosovës vjen me ide të reja të krimit të task force speciale për të luftuar korrupsionin, që është në fakt një blerje kohe dhe blerje opinionit publik dhe një investim i gabuar. Kosova ka nevojë që të forcojë institucionet e veta të sundimit të ligjit, e pikëse pari prokurorin dhe gjykatat, dhe janë këto institucione që duhet të luftojnë korrupsionin në baza të përditshme.
Tha ai, duke theksuar nevojën edhe për veprime të menjëhershme të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë në këtë drejtim. Mirë po, përfaqësues të këtij mekanizmi thonë se që nga nisja e aktiviteteve të task forces kundër korrupsionit e deri më tani nuk ka mundur të arrijë ndonjë rezultat konkret për shkak të, siç thuhet, ndjeshmërisë së rasteve të korrupsionit dhe kohëzgjatjes së hetimeve. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë në ULEX, Kristina Herodës, tha se nuk është shqetësuese shkalla e korrupsionit vetëm në nivelin qendror, por edhe ajo në nivelin lokal. Zyra e prokurorit special në Kosovë merret vetëm me korrupsionin në shkallën e lartë dhe duhet të kujtojmë se korrupsioni nuk është vetëm ai që trajtohet në zyrën e prokurorit special, pra i nivelit të lartë, por edhe ai në nivelin komunal. Ky duket të jetë minor, por në fakt rrezikon jetën e përditshme të qytetarëve, u shpreh ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Për shkak të mungesës së funksionimit të sistemit gjyqësor në veri të Kosovës, në këtë pjesë është i pranishëm kaosi, vlerësojnë ish zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës dhe ekspert. Ish ministrja e drejtësisë Nekibe Kelmendi thotë se Euleksi nuk është transparent lidhur me zgjidhjen e kësaj çështjeje. Eksperti Ismet Saliu thotë se kjo çështje duhet të zgjidhet në bashkëpunim me zyrtarët e Euleksit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Që nga shpallje e pavarësisë së Kosovës, sistemi gjyqësor në veri të vendit nuk është duke funksionuar dhe kjo është pasojë mungesës së vullnetit politik që edhe në këtë pjesë të vendit të realizohet ligji. Kështu vlerësojnë analistët dhe njohësit e çështjeve të drejtësisë, të cilët thonë se mekanizmat ndërkombëtar të instaluar në Kosovë duhet patjetër të ndërmarrin masat e duhura që ky sistem të funksionojë ashtu siç është paraparë me kushtetutë dhe ligj. Ish ministrja e drejtësisë Nekibe Kelmendi thotë se përfaqësuesit ndërkombëtar në këtë rast e Euleksi nuk janë duke punuar me transparencë lidhur me zgjidhjen e kësaj çështjeje dhe si shembull përmend propozimet e tyre për emërimin e dy gjyqtarëve të cilët njëkohësisht janë dekretuar nga presidenti i Serbisë Boris Tadić për gjyqtar të gjykatës paralele të qarkut në Mitrovicë.
Kurse si nuk mund të emërohen gjyqtar ata që janë dekretuar nga Tadić. Ka pas dy propozime tila, por nuk janë vetëm në të dy. Po kemi edhe gjyqtarët e Deportavicit edhe Zubin Portokut i ka emëruar, të gjithë i ka emëruar.
Ndërkaq profesori të drejtës penali Ismet Saliu konsideron se veri i Kosovës tash më shumë se 10 vjet gjendet në kaos sa i përket realizimit të ligjshmërisë.
Kaosi është duke vepruar që 10 vjet, tash 11 vjet, edhe në tarmën, po që se tolerohet kjo gjendje, kaosi do të vazhdoj dhe mund të eskaloj të jetë dhe më i madh. Kaosi në aspektin politik, në aspektin e sigurisë, në aspektin e integritetit të territorit të Kosovës e tjera tjera. Kjo është pa presedan. Në asnjë shtet të Evropës, po nuk besoj që ka dikon botë që lejohet kjo.
Ndryshe daljen nga situata e tanishme, zonja Kelmendi e sheh në emërimin e bartësve të funksioneve të drejtësisë në veri të vendit nga institucionet e Kosovës.
Shive gjysor duhet t'ja rekomandoj presidentit, edhe presidenti i Republikës fatmirë se djeti dekretoj.
Por zoti Saliu konsideron se situate e tanishme duhet gjithsesi të te i kalot në bashkëpunim me zyrtarët ndërkombëtar, konkretisht me ata të Euleksit.
Sipas konceptit cili është përvetësuar dhe deklaratave të pushtetarëve tanë dhe të Euleksit, sidomos të kryesusit të Euleksit, zotit Kermabov, kjo çështje do të zgjidhet për një kohë sipas tyre jo të shpejtë. Sa do të jetë kjo nuk e di, por ta mendoj një herë me biseda, me mjete politike, ekonomike, me bindje tjera tjera, që të filloj zbatimi ligjit për përkatësisht funksionimi i gjykatave në këtë pjesë të teritorit Kosovës.
Ndërkaq zonja Kelmendi vlerëson se Euleksi nuk është transparent ndaj institucioneve të Kosovës dhe si pasaj opinioni ti ofron informatat të selektuara.
Në selektive janë transparent. Ato sende që vesh që dhien që janë deja vu, ata dalin edhe i përmenin ato sende. Nërkaq ato esenciale që janë nuk i përmenin. Për shumë se kanë përmen që kanë arrit një marveshje, dhja onë në shkrua jo. Për këta gjyqtarë që Krivo Kapiq dhe Tomislav Petrovic që i kanë në Serbia, e që ata i kanë propozu këtu me ardhme punu. Dhe së kanë qenë transparent me tregu që këta janë njerë që përdojnë me ardhë, atër ata përvinë me dy statuse, edhe gjyqtari Serbis edhe gjyqtari Kosovës.
Si do qo, zonja Kelmendi ka thënë se pavarësisht se institucionet e Kosovës angazhohen për gjykata shumë etnike, zgjidhje e mundshme tash për tash është që gjyqësori në veri të filloj punën me gjykatës shqiptar dhe ndërkombëtar në mënyrë që të krijohen kushtet që ndërkohë të kyçen edhe gjyqtarët serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ligji për përdorimin e gjuhës së Shqipe nuk zbatohet në kuvendin e Macedonisë dhe kjo i ka detyruar deputetet shqiptar që t'i bojkotojnë seancat e komisioneve parlamentare, thonë këta deputet. Partia opozitare Demokracia Re e ka ftuar BDI-n që t'i koordinojë aktivitetet për të mundësuar zbatimin e gjuhës Shqipe. Por në Bashkimin Demokratik për Integrim më thonë se problemi është i karakterit teknik, për shkak të mungesës së kuadrit për përkthimin e materialeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Opozita shqiptare ka ftuar Bashkimin Demokratik për Integrim në pushtet që të vjet mbi interesat partijake dhe të koordinohet me opozitën për realizimin e obligimeve ligjore rreth përdorimit të gjuhës shqipe. Kjo kërkesë e Partisë së Demokracisë Re erdhi pas së bojkotit që dy partitë BDI dhe DR i bën Komisionit Parlamentar të Sistemit Politik për shkak se materialet e punës ishin vetëm në gjuhën maqedonase, edhe pse me ligjin për përdorimin e gjuhëve, deputetët të gjitha materialet duhet i marrin edhe në gjuhën shqipe, por kjo nuk zbatohet edhe një vit pas miratimit të këtij ligji.
Mendojmë se është koha e fundit që përçeshim bipartiake, të vendosim disa kritere, respektivisht të vendosim një vit të kuqe, për shkak se interesi i përbashkët i shtetit nuk mund të jetë vetëm i një grupi etnik, dhe çdo majorizim në të kaluarën ka treguar se është i dëmshëm në përgjithësi për shtetin.
Deklaroi Sulejman Rushiti, antari kryesisë qendrore të Demokracisë së Re, duke e shtuar se unifikimi i qendrimeve të faktorit politik shqiptar do ta ndërgjegjësonte VMRO DPMNE-n, se është në qeverisje të një shteti shumë etnik, jo të një etniteti apo vetëm të një partie politike.
Është një tendencë që të na vërë neve në pozicion që gjithmonë edhe për të drejta të arritura edhe në atë nivel të cilat nuk janë të mjaftueshme, që gjithmonë në mënyrë të tillë të arrim që të implementojmë.
Deklaroi Rushiti. Nën kryetari i kuvendit nga radhët e BDI-së Rafi Saliti thotë se rasti i fundit me përdorimin e gjuhës shqipe në kuvend më tepër është i karakterit teknik sesa i mosgatishmërisë së palës tjetër për të zbatuar ligjin. Sipas Salitit, mungesa e kuadrit të nevojshëm ka zvarritur zbatimin e kësaj norme ligjore dhe sipas tij, pas pranimit të kuadrit adekuat, deputetët kanë filluar nga dita e djeshme të marrin të gjitha materialet edhe në gjuhën shqipe.
Nuk ka të bëjë rasti në kuvend me ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe, por në mungesë të punësuarve të cilët do të plotësonin ato standarde, kemi pa mungesje në përkthimin e materialeve.
Deklaroi nën kryetari i kuvendit Rafi Salite. Ndërkohë analistët vlerësojnë se situata e krijuar nuk është gjë tjetër veç se reflektimi i mënyrës së qeverisjes së Partisë së Maqedonisë në pushtet. Analisti Albert Musli ju thekson.
Unë mendoj se është edhe një shprehje e mosgatishmërisë për tu përmbush disa nga nevojat e popullatës shqiptare. Unë mendoj se ishte kohë fundit që të kemi reagim pak më tashmë edhe prej Partisë Shqiptare në pushtet, dhe besoj se ashtu reagime si kalon kohë do të kemi edhe më shumë, veçanërisht si afrohet edhe mundësia e zgjedhjeve të parakohshme. Por konkluzioni im është se ajo është një refleksion i mënyrës qeverisjes të VMRO DPMNE.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në përpjekjet e tij të fundit për uljen e tensioneve lidhur me trashëgiminë e luftës në Kroaci, presidenti i këtij vendi Ivo Josipović ka vizituar sot vendin e masakrës dhe i ka nderuar bosnjakët musliman të vrarë nga kroatët gjatë luftrave në Ballkan në vitet e 90-ta. Ai ka vizituar edhe një fshat ku janë vrarë kroatët nga ana e forcave muslimane të Bosnjës. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel. Presidenti Kroacis Ivo Josipović ka vizituar fshatin Ahmiqi në pjesën qendrore të Bosnjës për të nderuar 116 muslimanet e vrarë nga kroatët në vitin 1993. Me këtë rast, zoti Josipović shoqërohej nga kreu i kishës katolike të Bosnjës, kardinal Vinko Pulić, dhe nga myftiu i madh i muslimanëve në Bosnjë, Mustafa Cerić. Pasi nga një fshatar mori falënderime për këtë vizitë, megjithëse asnjë kërkim falje nuk i ngjall të vdekurit, presidenti Josipović tha:
"Hvala vama i zaista vjerujem da više nikad neće biti ovakvih događaja.
Ju falenderohem, besoj sinqerisht se ngjarjet si kjo kur më nuk do të ndodhin. Të gjithë popujt këtu kanë vuajtur tmerrsisht dhe meritojnë të ardhme më të mirë", tha Josipović. Kjo vizitë ishte simboli më i fuqishëm deri tash i përpjekjeve të presidentit kroat Josipović që tu afrohet shteteve fqinje të Ballkanit. Gjatë viteve të 90-ta, Zagrebi i mbështeste liderët e secesionistë kroatë të Bosnjës dhe drejtpërdrejt u involvua në luftën në Bosnjë. Masakra në Ahmiqi më 16 prill 1993 ishte krimi më i madh i kryer nga forcat kroate të Bosnjës që e kishin mbështetjen e Zagrebit. Sulmi në këtë fshat me popullat të përzier ishte planifikuar me kujdes, pasi paraprakisht banorët kroat ishin evakuuar. Pastaj forcat kroate sulmuan fshatin dhe afro 20 hapësira të tjera të afërta me këmbësori, mortaja dhe artilleri, duke i vrarë banorët musliman dhe duke i ndezur shtëpitë tyre. Liderët kroatë të Bosnjës për vite nuk e kanë pranuar masakren ose janë përpjekur që për atë të fajsojnë forcat serbe. Por tribunali ndërkombëtar për krimet e luftës Parisë-Jugosllavi në Hagë mori vendim se sulmi ishte krim kundër njerëzimit. Njëri nga organizuesit e tij, Dario Kordić, lider politik i kroatëve në Bosnjën Qendrore, është dënuar me 25 vjet të burgim. Prej se u zgjodh president para 2 muajsh, Ivo Josipović ka synuar ripërtritjen e marrëdhënieve me të gjithë fqinjet ballkanik të Kroacisë si pjesë e fushatës së tij për kthimin e plot të faqes në trashëgiminë e kohës së luftës së Kroacisë. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Zagreb, Enis Zebić, thot se njëri nga shkaqet e mundshme të udhëtimit të presidentit kroat Ivo Josipović në Bosnjë mund të jetë edhe synimi për integrime evropiane.
Croatia wants to be member of European Union as soon as possible.
Kroacia dëshiron të jetë antare e Bashkimit Evropian sa më shpejt që të jetë e mundshme. Nga pikpamja e Brukselit dhe Zagrebit, Ballkani Perëndimor stabil është paketa më e mirë për Kroacinë kur ajo të hyjë në BE. Kroacia nuk dëshiron të jetë lider në rajon, por dëshiron të bëjë maksimumin për stabilizimin e rajonit, thot Enis Zebić. Por sfida më e madhe vendosjes së marrëdhënieve me fqinjet, tash për tash nuk është Bosnja, por Serbia. Raportet e Zagrebit me Serbinë mbeten thellësisht të tensionuara nga lufta e vetë Kroacisë me Serbinë në vitet e 90-ta, pastaj nga përzënja e minoritetit serb në Kroaci nga rajoni Krajinës dhe së fundit për shkak se Zagrebi ka njohur pavarësinë e Kosovës. Gjatë të turneut në Bosnjë, zoti Josipović dhe Niko Qirët e ti në Bosnjë, po ashtu e kanë bërë një vizit të përbashkët në fshatin Grabovica afër Mostarit, ku trupat e muslimanve të Bosnjës e vran një numër të civilve kroat të Bosnjës në vitin 1993. Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan për zhvillimet në Bosnjë. Në artikullin me titull Britania Madhe e rishkruan historinë e Ballkanit, gazeta Postjerash shkruan se ish zyrtar i lartë musliman i Bosnjës Ejub Ganić, që është arrestuar dhe liruar me kusht në Britani, e ka akuzuar qeverinë britanike për rishkrim të historisë. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Melazim Koci.
Është ironia e errët fakti që në qastin kur ndaj Radovan Karadžićit, ish lideri serbe të Bosnjës, kishte filluar faza dëshmime për krime lufte dhe gjenocid në tribunalin e Hagës, armiku i tij Ejub Ganić, ish president i Bosnjës, mbase do të paraqitet në gjyqin serb i akuzuar për krime lufte, shkruan Guardian. Ganić është arrestuar në aeroportin Heathrow në Londër dhe tash është liruar, por me kushte shumë të vështira. Ai është njëri nga 19 zyrtarët e Bosnjës të kërkuar nga Serbia dhe i akuzuar nga Beogradi për sulmin ndaj ushtrisë jugoslave në majin e vitit 92. Por Ganić ka akuzuar qeverinë britanike për rishkrim të historisë dhe për reagim si policë të regjimit të Miloševićit, vënë pa Guardian dhe shton se Ganić gjithsesi ka të drejtë kur thotë se Britania e Madhe është duke rishkruar historinë e Ballkanit dhe këtë është duke e bërë për dekada. Serbofilia është rënjosur thellë në psikën e Foreign Office-it dhe te e majta britanike që shkon një shekull prapa pohon autori shkrimit për të shtuar se në fillim të viteve të 90-ta politika britanike dukej se mbronte serbët. Guardian në vazhdim pohon se pakica në Foreign Office që favorizonin aksionin ushtarak për të ndalur ndërhyrjen në Bosnjë në vazhdimsi kundërshtohej nga ish kryeministri Major, sekretari mbrojtjes Rifkin dhe sekretari jashtëm Douglas Hurd. Këta tre ministra dhe zyrtarët e tyre duket se regjimin e Miloševićit e shihnin si pasues të traditës partizane, ndonse në fakt ishin shkatrues të saj, pohonën e përditshmja londineze Guardian për të konkluduar. Hurd dhe Major ishin avokat të fuqishëm të embargos së armëve nga Kombet e Bashkuara kundër Bosnjës, me çka shteti të ri ju mohua madje drejta edhe për mbrojtje.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajmi që transmetuam gjatë këtij programi. 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë, udhëheqja e Kosovës ka bërë përparim të jashtëzakonshëm, tha Philip Gordon, zyrtar i lartë në Departamentin Amerikan të Shtetit. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti asot nuk është paraqitur në seancën gjyqësore kundër tij në gjykatën komunale në Prishtinë. Seanca është shtyrë për nesër. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka dorëzuar sot Komisionit Evropian përgjigjet në pyetësorin për marrëdhëniet e tregtare me Bashkimin Evropian. Presidenti Kroacis Ivo Josipović ka nderuar sot viktimat bosnjake dhe kroate të luftës në Bosnjë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet të përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.